«Я тобі не дорогенька». Програма про жінок, які можуть все.
Доброго ранку, ви слухаєте Громадське радіо. І, як зазвичай, у цю пору програма «Я тобі не дорогенька». Мене звати Валерія Широкова. І в рамках цієї програми ми говоримо про жінок, які на власному досвіді доводять, що немає так званих жіночих або так званих чоловічих професій. В першу чергу людина має бути справжнім професіоналом. І це, власне, і є найважливішим, коли мова йде про професію. Сьогодні ми будемо говорити про такий континент, який досліджений, і про який українські та світові науковці знають менше, ніж про Марс, як я почула напередодні у фільмі документальному BBC про Антарктиду. І до нашої студії сьогодні завітала метеорологиня Світлана Краковська. Вона, до речі, брала участь у другій українській експедиції. Саме тоді у складі групи було 9 чоловіків та 4 жінки, якщо я не помиляюся. Доброго дня. Чи все правильно я сказала?
Доброго дня, так, абсолютно правильно.
Зараз в нас зима, до речі, як ви ставитеся до зими після вашої експедиції?
Добре, я завжди ставилась добре до зими, до снігу, до криги. Це взагалі я дуже люблю такий клімат і такі умови кліматичні.
Пропоную перед тим, як ми почнемо говорити про ваш безпосередній досвід, послухати невеличку довідку, яку підготувала наша журналістка Аліна Білобра.
Профайл. Перша жінка-норвежка висадилася в Антарктиді у 30-х роках минулого століття. Пізніше дві американки провели рік на континенті. Вони супроводжували своїх чоловіків, моряків і дослідників. Заявки жінок на участь в експедиціях відхиляли. Серед поширених аргументів для відмови – суворий клімат, відсутність крамниць та перукарень, жіночих ванних кімнат і, головне, руйнація наукової атмосфери на станції. У другій половині минулого століття жінок стали частіше брати в експедиції. Радянська геологиня Марія Клінова створила перший атлас континенту, а американка Сюзанна Соломон зробила дослідження про озонові дірки. Науковиці у США, Британії, Австралії, Іспанії, Кореї і Німеччині очолили експедиції. Жінки у 80-х роках складали чверть усього населення континенту, а у 2016-му – третину. На початку 90-х американка Енн Бенкрофт очолила жіночу експедицію, яка перетнула Антарктиду на лижах. Україна отримала свою станцію на Антарктиді у 96-му році. Роком пізніше 4 українки провели зимівлю на континенті. Згодом жінки змогли лише кілька разів взяти участь у сезонних експедиціях. Декотрі науковиці навіть працювали на станціях інших країн. Колишнє керівництво Українського національного антарктичного наукового центру не приймало заявок від жінок. Виконувач обов'язків директора центру Євген Дикий в коментарі Громадському радіо розказав, що пояснити таке рішення попередника не може. Проте з розмов з колегами він дізнався про кілька можливих причин. Перше – стереотипи про те, що жіночий організм не пристосований до важких умов Антарктиди. Друга – заяви чоловіків про те, що в родинах у них виникнуть проблеми, якщо вони працюватимуть з жінками. І остання, на думку самого Євгена Дикого, правдива причина – небажання чоловіків тримати себе у руках в закритому приміщенні з жінками. Торік жінки їздили в сезонну експедицію на кілька тижнів. Цього ж року 5 українок працюватимуть на Антарктиді – 3 в сезонній експедиції і 2 в зимовій. Біолог Оксана Савенко працює в обох експедиціях і проведе на станції 15 місяців. Це рекорд для українок. На зимовку відправляється також лікарка Наталія Бабій.
Профайл.
Ось такі, власне, стереотипи існують про жінок. І, власне, про них ми будемо говорити із пані Світланою, яка провела, до речі, в експедиції і на власному досвіді може розповісти про це. Що можете сказати? Чи все правда те, що ми почули в цій довідці?
Ну, абсолютно так. Це все правда. Те, що жінки хотіли і насправді зараз мають право і мають можливість досліджувати цей континент, і я не бачу жодних проблем, і всі ці дійсно стереотипи, і всі ці відмовки, вони, ну, з моєї точки зору, тільки можна посміятися над ними, бо це все тільки відмовки, це справді.
Чи пам'ятаєте ви, як ви вперше подумали про те, що варто поїхати і долучитися до експедиції, як до цього поставилися ваші родичі?
Так, безумовно, я це пам'ятаю. І можу сказати, що дійсно для жінки дуже важлива підтримка тих, хто навколо неї, родини в першу чергу, те, як вона виховувалась. І в цьому відношенні я можу сказати, що мій тато був моряком, І взагалі-то, коли я народилася, його він був в рейсі. Перший мене він побачив 4 місяці, наступного разу, коли мені було рік і 4. От. І моя мама була вагітною мною, була в шторм на Балтійському морі. Можливо, це теж якось посприяло тому, що я така непосидюча, і мені дуже хочеться десь кудись поїхати і подивитися цю планету з різних боків. І я завжди це відчувала в собі. Я хотіла стати океанологом, але не змогла, бо там теж приймали тільки хлопців, але ще й хлопців з 100% зором. Тобто те, що хлопців це мене не лякало, я була готова з ними сперечатися якось і змагатися, але от зір мене підвів. І я стала метеорологом, я вже цю історію теж розказувала. І пізніше я була в Арктиці, насправді, коли ще навчалася, це був Ленінградський гідрометінститут, я була в Арктиці, дивилася на ту романтику, яка там. Зрозуміла, що романтика там, вона закінчується досить швидко. І є просто робота, яку треба виконувати день за днем. І це може набриднути, якщо людина очікує щось таке. Там щось таке незвичайне, як полярне сяйво, воно буває дуже рідко. Його треба дочекатися, його треба якось так, не знаю, заслужити, чи можна так сказати навіть. От. А насправді це кожен день похмуре, низьке, сіре небо взагалі. Але там, якраз у цих полярних широтах, я навчилася цінувати сонце, сонячні дні. І коли я поверталася, я пам'ятаю, в Київ і бачила, що світить сонце, а люди ходять похмурі. Для мене це було, я казала, люди, ви що, подивіться, сонце світить. От.
А чи пам'ятаєте, що було для вас, можливо, найскладнішим за час експедиції? Бо окрім того, що це, можливо, фізичні якісь навантаження, це ще й психологічно. Ви живете в рамках якоїсь групи, за межі якої дуже важко вийти.
Безумовно, психологічні насправді навантаження там найбільше, тому що все, що стосується фізичного, якщо там це треба щось розвантажувати, це насправді декілька разів на рік, коли приходять судно і треба його розвантажити і навпаки.
А до речі, я читала один зі стереотипів про те, чому жінок не варто брати в експедиції, і він стосувався саме того, що якщо потрібно буде розвантажити щось, то жінка ніколи в житті не зможе підняти щось важке. Як ви вирішувалася ця проблема?
Ви знаєте, не кожен чоловік зможе підняти щось важке, почнемо з того. І коли беруть в експедицію, ніхто не робить ці не піднімає штангу і не доводить, що він зможе щось підняти. От взагалі-то. Тобто вважається апріорі, що чоловік може, а жінка не може. Але насправді, я з цього приводу кажу так, може, я і не підніму мішка картоплі, але я його просладу по відрах і принесу. От, тобто, це таке, з кожної ситуації можна вийти. І наразі ми живемо в 21 столітті. Є розвантажувачі, є різні такі приспособи, які можна взагалі-то до цього долучити. І це не є проблемою. Я, якщо чесно, пам'ятаю, що в нашу експедицію черговий мав в кінці винести відра з відходами. І мені чоловіки пропонували допомогу. І я інколи погоджувалась не через те, що мені було важко, бо насправді вони були не важкі, але просто для того, щоб дати їм можливість побути трошки чоловіками, відчути себе трохи сильнішими. Було таке, чесно можу сказати. Але, і я знову ж таки, якщо про експедицію казати, якщо, з моєї точки зору, я про це дуже багато думала, а якщо робити експедицію суто чоловічу, то, в принципі, там і чоловіків вже не буде, бо чоловіки стають чоловіками тоді, коли поряд жінка. Так само, як і жінки стають жінками, коли поряд чоловіки.
А що це означає?
Що це означає? Це означає, що вони не опускаються, скажімо так, вони продовжують за собою якось доглядати, тобто не бігають, вибачте, в трусах по станції, щось таке, не роблять таке, щоб вони, просто тримають себе в межах, скажімо так, якихось таких культурних і нормальних.
А розкажіть, будь ласка, про побут. Як виглядає життя на станції?
Так, це теж варто зазначити, що наразі зараз антарктичні станції, вони зовсім не такі, які були 100 років тому, і побут цей досить налагоджений. В нас дійсно є і окрема вбиральня для жінок, і тепла вода, і по станції люди ходять в капцях взагалі-то, і тепло.
А там тепло, до речі, всередині?
Так.
Скільки назовні, а скільки градусів всередині?
Це ж залежить від.
Від скажемо, вашого досвіду?
Ні, це залежить від погоди взагалі-то. Але ходили в футболках, по станції в капцях, тобто тепло. На станції достатньо тепло. От. А те, що назовні, вдягаєшся і виходиш. Але згодом звикаєш просто до цього холоду. І дійсно, я пам'ятаю, теж було досить так цікаво, коли прийшло судно за нами нас забирати. На вулиці було десь плюс 5. І це було літо, це було тепло. І ми отак от як були вдягнені, і так всі там на цей наганок вискочили, там щось махали їм, отак в футболках там якихось. От. А на судні були всі там в пуховках, в такому всьому, і от було ну, таке. Тобто звикаєш до холоду.
Ви вже як місцеві.
Ну, так.
А якщо говорити безпосередньо про те, скільки квадратних метрів, наприклад, займає ваше місце проживання, як враховується раціон? Хто за що відповідає?
Ні, ну, хто за що відповідає, це досить... там все налагоджено, тобто в кожного фахівця є перелік тих завдань, які він має виконувати, і це ну, нормально. От, з приводу квадратних метрів, ну, мабуть, не скажу. Ну, тобто є речі, там де проживають, це такий, як кубрик, такий, як, тобто це як каюта да, на судні, от, по двоє. От, по четверо в сезон, тобто такі двох'ярусні ліжка. От, велика їдальня, велике є приміщення, те, що називається бар, бібліотека, тобто де люди збираються, де можуть побути. В кожного є свій офіс, де він працює, своє робоче місце. Ну, і, в принципі, є досить велика територія навколо станції, де можна вийти. І, ну, в залежності від погоди, або на лижах пройтися, або... Ну, нас... Чесно, в метеорологів було багато таких приводів ходити назовні, от, але певні спеціальності, ну, як лікар, наприклад, в нього не було такої потреби, то для нього, бо якщо в нього немає роботи, це добре взагалі-то. От, тому взагалі він собі шукав роботу більше.
Якщо маєте питання, яке хочете поставити нашій сьогоднішній гості, телефонуйте 0800 750 490 або можете написати питання на Viber 067 67 404 76. Власне, я хотіла запитати про те, як виглядає всередині місце, де проживають полярники. Я прочитала в інтерв'ю черкасця Миколи Старинця. Можливо, ви його знаєте.
Так, ми зимували разом.
Він сказав в інтерв'ю «Українській правді», що на Антарктиді дуже велика магнітна активність, і все електризується, і українців рятує те, що на станції все дерев'яне. Можете розказати про цей аспект? Як це
впливає? Ну, я думаю, що Микола розказав краще, бо насправді він... та людина, яка цю станцію дійсно знає дуже добре, бо він фахівець якраз із дизель-двигунів, із всього, що стосується техніки. От, і тому, ну, я не знаю, там додати краще, може, щось інше я можу розказати, якщо таке.
Так, звичайно. Давайте поговоримо ще про ті стереотипи, з якими, ну, про які, зокрема, ми говорили в цій довідці. Mm-hmm. Жінок менше, ніж чоловіків в рамках експедиції. Чи це впливає на щось? Чи є взагалі якісь жіночі, так звані, обов'язки на станції?
Ну, я б не сказала, що є якісь жіночі, особливо зараз, коли там нема жінок. От, тобто їх ніколи там не було.
Ну, жінки вже є. Перший рік, 20 років перерва, і нарешті все ж таки Україна відправила жінок.
Ні, ну зрозуміло, але в принципі там немає такого поділу на жіночі і чоловічі обов'язки. І ну, зазвичай люди роблять те, що їм подобається, і те, що в них виходить краще. Тобто я знаю чоловіків, які краще готують, і вони там почуті хліб, і можуть спекти якийсь і пиріг, і торт, і все інше. В принципі, в кожного з членів експедиції є можливість себе спробувати на кухні, тому що є такі так звані недільні чергування у нашого повара, є вихідний. Неділя. Uh-huh. І кожен член експедиції по неділях по черзі чергує. Да? От, і можна себе... і було по-різному, чесно кажучи. Хтось був такі чоловіки, які взагалі не розуміли, що таке кухня, як до неї підійти, і не знали, з чого почати. І ну, питали якісь там поради навіть. Там, жінки їм слали якісь рецепти з дому, я пам'ятаю, що вони там щось готували. От. ну, зрозуміло, що в більшості жінок це було легше. От, але насправді я б не стала так ділити, бо ну я в мене є досвід не тільки антарктичної експедиції. Насправді я до цього була і в Арктиці, я до цього ходила і в гори. І в нас завжди, наприклад, коли ми ходили в гори, там теж ну не можна сказати, що були я знову ж таки жіною. У когось просто щось краще виходило. Якщо чоловіки несли більші рюкзаки, скажімо так, то зазвичай у дівчат краще виходило по скелях пролізти якісь дуже складні ділянки. От, ну, тобто такі були речі. І це просто кожен член експедиції індивідуальний, і він виконує ті завдання і робить для команди. Тобто це командна робота.
Ви поїхали в експедицію після протягом якогось часу на 20 років була перерва, жінок не брали в експедиції. Можливо, у професійній спільноті про це говорили, це обговорювали. Можливо, ви знаєте жінок, які хотіли потрапити, але не потрапили. Чи ви для себе розумієте, чому так змінилися обставини для українок? Чому вони не могли потрапити?
Змінилися тоді 20 років тому, чи змінилися зараз?
І тоді, і зараз. Чому спочатку їм дозволили їхати, потім заборонили, 20 років не можна було, і зараз, врешті-решт, будь ласка, знову дорога відкрита?
Ну, розумієте, мабуть, чоловікам так було легше, скажімо так, на той момент. І, ну, розумієте, коли ми їхали, я кажу, в ту експедицію, у нас було четверо жінок, і ніхто з нас не думав, що ми останні жінки, які там будемо в експедиції. Тому, взагалі-то, це було дивно. На той момент керівництво центру, це були люди з таким баченням достатньо широким, і вони бачили, як на інших станціях, що до цього немає ніяких проблем, питань, ніхто не питає, ти жінка чи чоловік, головне, щоб у тебе був достатній досвід, і ти виконував правильно свої обов'язки. От. Але далі було керівництво таке, яке, ну, скажімо так, більше з Радянського Союзу і з такими стереотипами того, що да, от жінка має сидіти вдома і виховувати дітей, і оце все, що вона може. Я, наскільки могла, я з цим боролася.
Як?
Я давала інтерв'ю, я ніколи не відмовляла, завжди розказувала про себе, про свій досвід. От, але це стереотипи не тільки в керівництві, це стереотипи і в суспільстві також. Бо якби не було підтримки суспільства такої заборони, вони б теж так себе не поводили. Наразі я так розумію, що міняється все і в суспільстві також. Тобто суспільство повертається до жінки як фахівця, як до людини, яка теж має свої прагнення професійні, ці можуть бути прагнення якісь, ну, може, комусь і незрозумілі, але, ну, я не бачу жодних проблем в тому, щоб жінка виконувала ці обов'язки. Я бачила жінок там на судах, на яхтах, яка була боцманом.
Вона була... Що це таке?
Боцман – це людина, яка виконує, яка керує матросами взагалі-то, які тримають всю всю апаратуру, все, що має працювати на судні, на цій яхті. От. І ця жінка була сильніша кожного з наших чоловіків. От, і вони так на неї дивилися з острахом, я розумію. Але, знаєте, я от просто хотіла сказати, що це стереотипи не тільки по відношенню до жінок, це стереотипи по відношенню до чоловіків. Можливо, чоловіки теж боялися виглядати слабшими за жінок. І це їх теж перешкоджало тому, щоб допускати жінок в експедиції.
Тобто ви маєте на увазі, що вони самі для себе вирішили, що якщо тут буде жінка, то я муситиму виконувати якусь частину роботи
Ні.
за неї?
Ні. Це справа в тому, що чоловіки... Чому багато чоловіків теж бояться сильних жінок, щоб не показатися слабшими, щоб їх суспільство за це... А, ти, от, це ти мав все зробити, а не вона. Да? Тобто, і це насправді теж неправильно. Я за те, щоб була дійсна рівність, щоб ми не сміялися над чоловіками, які виховують дітей, бо це... Неправильно. Над чоловіками, які вміють класно готувати, які вміють, не знаю, писати гарні вірші, такі чуттєві і все інше. Тобто має бути, не треба так от вже нас ділити, що от чоловіки – це тільки такий мужлан якийсь там. От. Ми всі люди, в першу чергу, і в нас є свої прагнення. Я за те, щоб люди мали можливість себе реалізувати там, де вони хочуть.
А ви можете згадати якусь ситуацію, яка б могла проілюструвати рівність під час експедиції?
Ну, в нашій експедиції була весь час рівність, я можу сказати. Тому,
якусь типову задачу, яку вирішують полярники разом, без поділу на чоловіків і жінок, який, можливо, у стереотипному суспільстві був би?
Ну, добре. На станції найстрашніше – це взагалі-то пожежа. І от коли в нас пожежне навчання з приводу пожежної небезпеки, безпеки, то, в принципі, ми всі мали вміти робити одне те саме. Ми мали брати ці вогнегасники з ними, бігти там, куди треба, розвертати цю помпу і все це робити. Тобто, дівчата цьому теж навчилися, хлопці, ми разом вчилися, бо хлопці теж не знали цього, правда? Вони туди приїхали, ми разом цьому навчилися і разом потім все це відпрацьовували. Так само всі інші речі, тобто, коли ти почнеш черговий, ти маєш ходити по станції і маєш перевіряти, ну, по-перше, щоб не було цього пожежі ніде, по-друге, щоб правильно працювали дизель-генератори. Я мала навчитися і дивитися ці показники, перевіряти. Але так само я мала навчити, наприклад, чоловіків, як працювати з приладами метеорологічними, тому що в нас всього було два метеорологи, і вночі нічниці чергові вони робили вимири, да, і вони переносили. Тобто я їх цьому вчила. І це було, жінка ти чи чоловік, немає значення, ти маєш це робити. Ну, я не знаю, дуже багато таких речей, які я їх більше, ніж інших.
Чи пожежі не траплялося?
На щастя, на нашій станції ні.
До речі, з приводу того, що жінок почали зараз відправляти в експедиції після 20-річної перерви, я прочитала в інтерв'ю Євгена Дикого, це чинний керівник Національного антарктичного наукового центру українського, що в експедиції умови набагато легші і схожі на курорт, якщо порівнювати їх із фронтом. А він це каже як командир взводу «Айдар» у минулому. І тому, можливо, до цього можна прислухатися. Я, до речі, нашим слухачам нагадаю, що перший випуск програми «Я тобі не дорогенька» був саме із військовослужбовицею. Можете його знайти на нашому сайті громадське.радіо. Нагадаю, ви слухаєте програму «Я тобі не дорогенька». І сьогодні ми говоримо із метеорологом, кліматологом Світланою Криковською.
Я тобі не дорогенька. Програма про жінок, які можуть все.
Наскільки побут пристосований саме до потреб жінки? Я, зокрема, кажу і, можливо, про менструальні цикли жінок. Наскільки це проблемно переживати було на станції, якщо вона підлаштована під чоловіків? Чи
вона не підлаштована під чоловіків, вона підлаштована під людей, яким треба митися. Тобто є душові кабіни, є гаряча вода цілий день. Не так, як в нас в багатьох є районах.
В Києві.
Да, інколи. От. І тому ніяких проблем. І взагалі-то просто єдине, що треба, що не можна побігти десь в магазин і щось там купити собі. Да? А просто можна було з собою... Треба було розрахувати і взяти з собою все, але це стосується не тільки засобів гігієни, але й всього взагалі, що беруть на станцію. Тобто жодних проблем.
Угу. А можемо поговорити про те, до речі, як будується раціон та як ви харчуєтеся на станції. Оскільки є певна кількість продуктів, і оскільки у кухаря є вихідний, як це виглядає, коли ваша черга готувати? З чого ви готуєте? Чим харчуються взагалі полярники?
Ну, розумієте, це, я думаю, що дві великі різниці, чим харчуються зараз і чим харчувалися ми у другій
експедиції. Давайте зараз про ваш досвід поговоримо.
Да, як тому це було? Давайте я буду про те, що я знаю. Угу. От, можу сказати, що у нас була друга експедиція. А друга експедиція – це означає, що досвіду ще не було взагалі-то. І тому в нас були певні... З моєї точки зору, і проколи, так би мовити, з цим. І дійсно, харчувалися ми, не досить здорово, скажімо так. От, тому що макарони, це в нас була така основна їжа, ця як порошкова картопля. Угу. Така, от, зрозуміло, рис, там якесь м'ясо переморожене. От, щось таке було.
Солодощі.
Солодощів було достатньо. Я пам'ятаю, що було достатньо, але насправді в нас ще було досить багато того, що залишилось від британців. Зокрема, сир, насправді, такий як Рокфор, наприклад. От, його мало хто їв. Тому,
чому?
Ну, не всі люблять такий сир, тому взагалі-то ми могли собі дозволити там його їсти практично всю зимівлю, от ласувати, скажімо так, ті, хто полюбляють таке. Ну, я зараз не пам'ятаю, щось, якийсь мед ще був, якийсь там аргентинський. Ну, я не пам'ятаю, що були проблеми. А, пам'ятаю, що в нас на кожного виходило по ящику шоколада. Оленка.
Це за який період?
Ну, на рік.
Це ви впоралися зі своїм?
Я можу сказати, що я свій навіть не відкрила, тому що чоловіки мені просто приходились. Ну, я ще просто на станції виконувала обов'язки системного адміністратора, а в нас були багато чоловіків, які так погано розумілися на комп'ютерах технічних спеціальностей. От, і я їм там налагоджувала комп'ютери, і вони зі мною розраховувалися цими шоколадками. Тому свій ящик я...
Місцева валюта, да, під час експедиції.
Щось таке, да.
А чого найбільше не вистачало під час?
Ну, зрозуміло, що фруктів, зелені, овочів. Я пам'ятаю, що мені десь серед зимівки наснилася така червона така черешня. Я не дуже її люблю, але якось не знаю чому, навіть я відчувала запах, я не знаю, який там в неї запах, але, чесно кажучи, я так от пам'ятаю, що було таке. І ще кисломолочних продуктів, от теж.
І їх ніде взяти?
Ну, молоко тільки порошкове, тому, відповідно, або, ну, таке довготривалого зберігання, і то в нас, здається, його багато не було. От. Але все одно ми робили, я пам'ятаю, що я робила собі омлет, бо я дуже їх люблю, з порошкового, яєчний порошок, порошкове молоко, відповідно, там, ну, тобто, оце все так бадяжиться.
067-67-404-76. Можете написати на цей номер своє запитання, якщо ви його маєте. 067-67-404-76. Маємо перше питання. Не написав своє ім'я слухач або слухачка, на жаль, але питання таке. Так, а можна вирости щось на станції самому?
Ну, скажімо так, можна, з одного боку, але з іншого заборонено.
Чому?
Тому що це Антарктида і це заповідник, і туди заборонено завозити, тобто, щоб не було інвазивних видів, тобто тих, хто зовні ґрунт не можна завозити, не можна завозити, відповідно, якесь насіння і якісь організми, мікроорганізми, тому що ми не знаємо, як це вплине на екосистему Антарктиди.
А можете пояснити нам, чому?
Ну, тому що, ну, наприклад, є такий досвід взагалі-то в Австралії, да, коли куди там кроліків завезли, і вони розмножились так, а в них немає там ворогів. От, ну, тобто, таке саме, колись в Антарктиці так само заборонені собаки, наприклад. От,
чому?
Ну, бо вони пінгвінів там ганяли і все інше. Тобто, і вони є, ну, чужорідними для екосистеми Антарктики. Це заповідник, і його намагаються все ж таки вберегти таким, яким, який він є. Він сам по собі міняється через зміни клімату. От, але, ну, все ж таки будемо намагатися не псувати хоча б цей континент.
Тобто, ви сказали, що теоретично можна, але ніхто цього не робить. Да? А якщо, наприклад, ви хочете собі у своїй кімнаті виростити кріп, наприклад, або додавати собі в яєшню, бо вам дуже кортить, і ви контролюєте, щоб він не вийшов за межі вашої кімнати або місця, де ви мешкаєте? Ну, чи давай... це також небезпечно?
Давайте так, є, в принципі, заборона, є, тому я можу сказати так, ми туди дійсно у другу експедицію завезли навіть акваріум. Лікар сказав...
А для чого?
Ну, як? Для психологічної релаксації, дивитися на рибок і так далі. Але в наступну експедицію його вивезли, тому що не можна. От.
Дуже цікаво просто, ну, акваріум, він же, ну, я не розумію, в чому його небезпека.
Ну, хто ж знає, як воно там може де піти. От будемо міняти воду, да? І якісь лічинки попадуть. Ну, ви знаєте, що в нас вже тут гупі і дані оплавають в київському водосховищі. Взагалі-то біля труб, де виходить тепла вода, акваріумні рибки там вовсю собі плавають.
А чи відомі випадки, коли або туристи, або члени експедиції якось вплинули на природу?
Ну, насправді за це відповідають туроператори. Вони всіх попереджають і мають нести відповідальність за це. Я не знаю таких випадків, якщо чесно. Я дуже хочу, щоб всі дотримувались. І якщо я буду сама дотримуватись, це буде... Ну, насправді це правда. Давайте будемо, якщо ми приймаємо якісь закони, давайте ми будемо їх, якщо вони погані, давайте їх міняти, але спочатку міняємо закони, а потім, але всі дотримуємося.
Вчора напередодні нашого інтерв'ю дивилася документальний фільм про Антарктиду, і мене дуже здивувало те, що там дуже детально показували про те, що будь-які відходи людської життєдіяльності вивозяться, так. Що там немає каналізації в класичному розумінні, куди їх вивозять і чому навіть це ж органіка, ні?
Ай, можу сказати, що нашу органіку не вивозять.
Українську?
Да.
Так.
От, на жаль, були спроби, наскільки я знаю, біологи намагалися робити це теж в окремих таких баках, з бактеріями робити все це, але насправді все інше сміття, воно пакується і дійсно вивозиться. От чому? Тому що всі інші материки, ви бачите, що в нас твориться на планеті, що в нас є вже в Атлантичному океані, і в Тихому океані такі...
Острови зі сміття.
Да, це навіть не острови, якщо це розмір 3 Франції, то це вже навіть не острів, це вже майже континент.
Угу. Маємо ще одне питання. Як ви розвлікаєтесь на станції?
Там дуже багато чим можна зайнятися, скажімо так. Якихось фізичних вправ, так? Тобто там є, в принципі, кімната, джим, де можна займатися фізично. Лижі також можна ходити, якщо є погода, знову ж таки.
А чи часто, до речі, за власною волею люди виходять пройтися по морозу?
Так, в принципі, да. Тобто люди туди їдуть, чи ті, які полюбляють мороз взагалі-то, тому вони виходять і грають в футбол, наприклад, там хлопці грали, і ми грали, в принципі, в футбол.
На снігу?
Так, на кризі, так. І це дуже, дуже добре. Це така...
Це звучить як травматичний досвід потенційно.
Чому?
Бо на кризі.
Ні, це треба вміти, да, зрозуміло, що це він відрізняється від того футболу, який тут може бути. Ми робили змагання, наприклад, з біатлону, тобто лижі, і в нас були ці пневматичні рушниці, і як їх там, господі?
Пістолети.
Пістолети, да. От, робили багато таких різних... змагання, в тому числі з більярду, там є такі на станції шашки, тобто будь-які такі розваги. В мій час ми дивилися, тоді це були ще касети, і була дуже класна колекція BBC фільмів і інших фільмів в оригіналі, я дуже багато там змогла передивитися цих фільмів. Платівки були теж. Просто там фантастичні, які можна було теж послухати. Багато чого. Ви знаєте, чесно кажучи, навіть, я так пам'ятаю, ми сідали біля вікна, пили каву, чай, там щось, дивилися у вікно, і кожен раз там був інший пейзаж.
Дуже цікаво, чому? Бо мені здається, що він має бути кожен раз однаковий.
Ну, це залежить від людини, бо людина може по-різному його сприймати, різне бачити, погода знову ж таки міняється, кольори міняються, і кожен раз, це знову ж таки від людини залежить. Комусь воно все однаково, комусь. Так, насправді, якщо вже там якось так по-чесному, то, наприклад, нашу зимівлю, у нас було 27 сонячних днів на рік. 300 днів з опадами.
Я зараз, можливо, перебільшую, але тобто більшість часу ви у похмурій, дощовій погоді.
Так.
Ай, це виглядає не дуже класно для настрою, мені здається.
Ну, саме тому туди люди мають їхати підготовлені до такого.
А як до такого можна підготуватися? Народитися в Лондоні?
Ви знаєте, це, мабуть, є просто різні психотипи людей. Угу. Я кажу про себе, що мені ніколи не сумно з самій собою.
А чи є якийсь психологічний відбір? Чи був він? І, можливо, ви знаєте, як він змінився з часом?
Так, він змінився значно, бо зараз експедицію, от буквально через тиждень, наступна експедиція буде їхати в спеціальний такий табір, де вони будуть проживати разом, вони будуть один до одного якось пристосовуватися.
Табір де?
Табір буде під в Харківській області, угу. От, і там будуть проводити заняття для майбутніх зимівників, і вони будуть мати змогу один до одного якось подивитися і якось наперед, може, якось спрогнозувати. З ними будуть працювати психологи. Так що наразі, ну і знову ж таки, зараз все по-іншому, тому що, мені здається, більше навіть половини зараз будуть тих, хто вже був на зимівці. І це дуже велика різниця, бо ми їхали всі вперше. От.
А чи пам'ятаєте ви, можливо, хтось мав психологічну кризу через те, що ти постійно в одному і тому приміщенні, постійно з тими самими людьми. Можливо, тебе дратує навіть, як людина дихає, так. А ти не можеш цього змінити. Як це виглядало, як це вирішити?
Розумієте, психологічну кризу мав кожен з нас. Проблема не в тому, що ти її маєш, проблема в тому, як ти її вирішуєш.
Угу.
От. І от саме те, як людина вміє себе поводити в цій психологічній кризі, і це, ну, так би мовити, впливає взагалі на те, на її здатність взагалі на бути на зимівці. Як це робити? Краще за все це робити через фізичні якісь навантаження і вправи. Тобто завантажити себе роботою так, щоб нема коли було і думати про це. Тобто ти весь час зайнятий роботою, ти знаєш, що в тебе дедлайн, отак. І у нас насправді було розписано, всі дні тижня були, ну, в мене були розписані всі дні тижня. Я знала, що кожен день в мене є якась робота, і я її маю виконати. От. Тому і немає таких думок. Дуже важко людям, ну, я наразі на той момент в мене не було сім'ї, не, тобто не було дітей. Дуже важко людям, в яких є тут, за кого вони відповідальні. І це насправді, от коли мене питають, що найважче на зимівці, от найважче на зимівці – це те, що ти нічим не зможеш допомогти своїй родині, якщо тут щось трапиться.
В когось щось траплялося під час вашої зимівки?
Так. Ну, якщо хтось помирав з родичів, це найважче.
Ти не можеш виїхати? Ти зобов'язаний бути там?
Ні, в жодному разі. Ти не тільки не можеш виїхати, ти не можеш допомогти своїй родині, підтримати її в ці важкі часи.
Ну, в той момент як було з комунікацією? Ну, можна було зателефонувати?
Це ж, в принципі, такий екстремальний, то зрозуміло, що можна було і дозволялося людині, але насправді це дійсно, що ти скажеш за 5 хвилин? Ну, це зрозуміло, це набагато більше, ніж нічого, але насправді, ну, чим ти можеш допомогти? Тільки кілька слів, але це, ну, цей зв'язок, розумієте, в мене був чоловік там на зимівці в той час, коли я була вдома з двома дітьми. І цей зв'язок, він є між людьми. Я пам'ятаю, коли в мене дитину вкусив комар за око, і в неї воно розпухло. І до мене приїхала швидка допомога робити укол дитині. В цей час позвонив чоловік.
Не дуже зручний час.
Він-то не дуже зручний, але він просто відчув, що саме в цей час. Ну, тобто щось трапилось.
Якщо заговорили про чоловіка, чи правильно я розумію, що ви познайомилися зі своїм чоловіком під час експедиції?
Так.
І тобто стосунки почалися саме під час експедиції?
Так. Тобто я з ним познайомилась прямо на станції, скажімо так.
А, тобто навіть не до?
Ні.
Не було ніякого
Ні.
підготовчого табору у вас?
Ні.
Також, звичайно, хочу запитати про вагітність, яка розпочалася на станції. Чи можемо ми про це поговорити?
Ну, чому ні?
Наскільки, ну, з раціону ясно, що там недостатньо свіжих продуктів. Як ви прийняли, чи могли ви поїхати з станції через те, що ви завагітніли? Чи думали про це? І як ви прийняли рішення залишитися? Бо, ну, раціон все ж таки відрізняється від необхідного, якщо можна так казати.
Ну, по-перше, вагітність вже була в той час, коли був так званий літній період, в той час, коли вже приходили на станцію суда і яхти, тобто були вже туристи. Чисто принципово, можливо, я й могла поїхати, але, чесно кажучи, у мене навіть такої думки не було.
Чому?
Ну, тому що я не бачила проблем, от, тобто про це ніхто не знав до мого повернення в Київ взагалі-то. От, ну, як ніхто, більшість, скажімо так, тобто зрозуміло, що... От, з лікарем я порадилась, лікар, в принципі...
Тобто на станції був лікар, який міг давати кваліфіковані поради навіть щодо вагітності?
Я думаю, що будь-який кваліфікований лікар може давати такі поради взагалі-то.
А.
От, це по-перше, на перших місяцях, і це не є проблемою.
Угу.
От, і знову ж таки, трошки пощастило, а може я не знаю як, так вже склалося, заходила до нас теж лікар. Була яхта, і на цій яхті була лікар. Я з нею теж порадилась і сказала, що мені от не вистачає цих кисломолочних продуктів. Вона нам дала закваску, і ми почали робити йогурт. І оцей йогурт був. І вже в той час і до нас приходили і привозили якісь там і капусту, і тобто якісь вже овочі з'явилися на станції. Ну, я не можу сказати, що це була для мене проблема, тому що в цей час ми з чоловіком, наприклад, ходили в гори. Ми були, і не одну вершину ми з ним пройшли разом, і одна з цих гір досі, мені здається, з наших навіть ніхто не ходив на неї, бо вона досить складна. Ну, просто я альпіністка, тому в мене є навичка така, що це була складна гора, чесно кажучи.
Тобто вам було замало того, що ви вагітна в експедиції, ви ще й на гору сходили?
Я ще, ще плавала. Ну, розумієте, я розуміла, що це в мене єдиний такий шанс. Я розуміла, що я, скоріш за все, не буду мати можливості повернутися. І треба робити тут і зараз. І не думати на майбутнє. І коли прийшла експедиція з аквалангами, і люди пірнали, а я плавала завжди всюди, де є якісь водойми.
Так, і під час експедиції?
Так, і під час вагітності.
А як це можна плавати там? Це як дайвінг виглядає.
Так, ну це мені, чесно кажучи, не дали кисню. Я тому це був більше з маскою, з трубкою я плавала навколо айсбергів. От, але плавала біля години, там спеціальний такий мокрий костюм такий, і взагалі-то мене там всі вже замерзли на березі, і мене вже смикали з води, а я ніяк не могла насолодитися цими барвами і всім іншим.
А чи змінилося, я розумію, що це було дуже давно, але мені все ж таки цікаво, чи змінюється ставлення команди, коли, наприклад, у вас розпочалися стосунки між членами команди? Чи це викликало якісь питання? Або, я не знаю, як це взагалі працює і безпосередньо цей факт вагітності? Чи були питання чи стереотипи, що ви, вагітна жінка, не здатні виконувати роботу? Або...
Ну, я ж кажу, про це ніхто не знав, насправді.
А, навіть команда?
Мене навіть умовляли залишитись на другу зимівлю, тому що взагалі-то там був тоді такий, це досить важко дійсно передати станцію за 2 тижні навіть і розказати все, що там на станції новій команді.
Uh-huh.
От, і тому було там таке рішення, щоб хтось залишився з експедиції. І мене вмовляли залишитись на другий рік. Просто і навіть лікар казав, що може ти залишишся, тут народиться дитина, буде цікаво. Сказав, тільки експерименти не на моїх дітях.
Ну, я, до речі, бачила інформацію, що в рамках суперечок за територію відправляли різні держави народжувати на територію Антарктиди.
Чилійці, да?
Не тільки, всього 11 дітей було народжено. Як це і на що впливає? Чи не було до вас пропозицій народити там?
Ну, я вже сказала, що були.
Я маю на увазі серйозних, з такою метою, аби щось Україна як держава могла закріпити.
Ні, зрозуміло, що ні. Тобто ніхто про це нічого не казав. І взагалі, я ж кажу, що потім були дуже сердиті, і мені потім закидали таке. І там вже було куча таких легенд, що мене звідти евакуювали. І я не знаю, я про це дізналася через 20 років, що мене звідти евакуювали. Ну так, в лапках.
А які ще закиди?
Знаєте, перші закиди почалися ще, ми туди не потрапили, а я вже була в шоці після першої прес-конференції перед відправкою нашої експедиції, коли в заголовок статті був такий, що українським зимівникам полярна ніч буде здаватися коротшою, оскільки вони беруть з собою жінок.
Як почуваєте себе, коли бачите такі?
Я була в шоці.
Заголовки.
Я була в шоці, я не знала, що робити, я не знала, як на це реагувати. Тобто, чесно кажучи, я до цього не була готова на той момент. 20 років тому я ще так була зовсім молода, взагалі не розуміла. У мене ніколи не було проблем в стосунках з хлопцями, вони завжди мене сприймали нормально, на рівних. От, і тут, чесно, я...
Чи не було у вас ідеї... зв'язатися з журналістом, запитати?
Ну, нема коли було, скажімо так. І ніхто мене не питав на той момент. От. І коли ми повернулися, все було наче так і добре, і такі були... Ну, все було добре. Я пам'ятаю, навіть хтось з редакції якоїсь газети хотів нас з роддому зустрічати. Я не пам'ятаю точно, з якої. От, ну, тобто, все було нормально, насправді. От. А якось потім воно все і так от... обросло легендами, і отак от, я ж кажу, через 20 років я знала, що мене, виявляється, евакуювали зі станції.
А чи часто доводиться виправдовуватися за якісь стереотипи, до яких ви не маєте жодного відношення?
Ну,
от,
так.
Наприклад, як про взяли з собою жінок.
Ну, так, да, тобто є такі закиди, да? Але я не знаю, чи я повинна виправдовуватися, я взагалі не розумію. Я можу сказати, я працюю зараз в міжнародній організації, і, ну, так, нас трохи там тренують з журналісти BBC. Я коли їм розказую, як журналісти в нас інколи пишуть оці заголовки для того, щоб якось...
Кліки.
Да, хуки такі, да, тобто угу. Гачки такі, от, на які ловлять читачів, там, слухачів і так далі. То вони просто в шоці, вони взагалі спочатку не розуміють, про що я кажу, а потім вони просто не знають, що сказати, кажуть, ну, це просто журналістська етика.
Угу. До речі, ось знайшла інформацію. Антарктида належить 45 країнам, і в рамках суперечок, які тривали за право власності, Аргентина відправила вагітну жінку народжувати на Південний полюс, на станцію Есперанса, аби закріпити за собою територію. Хлопчик став першою дитиною, яка народилася в Антарктиді. А Чилі відправили молодят, аби заявити, що їх дитина була не тільки народжена і зачата там. І відтоді 11 дітей народилося. До речі, вам відомо, що дає це народження дитини на континенті? Чи ні?
Ні. Я, чесно кажучи, ніколи цим не цікавилась, тому не знаю.
Угу. Добре, так. Нагадаю, що в нас лишається 5 хвилин до завершення програми. Якщо ще маєте питання, 067-67-404-76, чи російською мовою питання, гладили ли ви пінгвіна, дійсно ли є сотрудники, робота яких переворачувати упавших пінгвінів?
Ну, ви знаєте, це взагалі-то був такий дуже класний жарт на 1 квітня, який досі от приходиться так розказувати, що відповідно ні. Чи гладила я пінгвіна? Чесно кажучи, навіть зараз не згадаю. Я намагалася з ним так поздороватися. Ну, ви маєте розуміти, що пінгвіни – це птахи, і вони досить кумедні. Це зрозуміло, і такі милі на фотокартках, але так як птахи, як на птахофермах, в них такі самі є там і запахи, і все інше. От, і живуть вони так само. І не завжди вони такі білі і пухнасті, а більше вони, скоріше, коричневі, бо вони там валяються в всьому тому. От, і тому не завжди виникає навіть бажання їх там погладити чи щось таке. От, ну, і насправді це не так і не дуже добре. Ну, є біологи, які цим займаються, які це роблять за своїми обов'язками, а в мене не виникало. Я більше люблю китів, якщо чесно, і морських таких цих тварин. Колись хотіла їх вивчати, але от якось так сталося, що не вивчаю, вивчаю атмосферу.
А чи думаєте ви, що було б цікаво поїхати знову в експедицію, чи для вас це вже закрита тема?
Ні, було б цікаво. Я займаюся змінами клімату, і для мене Антарктида один з ключових таких регіонів, де я застосовую і методи чисельного моделювання, і взагалі той регіон, де знаходиться наша станція, він один з ключових, тому що там відбувається потепління досить швидко, і там руйнуються льодовики, і вони, якщо зруйнуються, то може піднятися значно рівень світового океану і вплинути на всю нашу планету. Тому в мене там багато того, ну, таких цікавого. І, відповідно, ну, і зрозуміло, що це та частина світу, яка не відпускає, в якій залишилась частина мого серця, і зрозуміло, що я її відчуваю навіть на таких далеких відстанях.
Ну, починаючи з цього року, в нас відкритий набір. До речі, коли ви дізналися, що він врешті-решт почався, чи були думки, І чи ви взагалі продивлялися умови, на яких зараз потрапляють в експедицію люди?
Ну, ви знаєте, я працюю в Антарктичному центрі взагалі-то, тому, в принципі, я все це знаю, відповідно. От, ну, працюю, правда, от, з березня цього року, того року. От, і я не бачу жодних проблем. У мене єдина проблема – це час. Його розрахувати. Зараз на станції знаходиться мій чоловік, він там теж працює, і просто ми, у нас ще четверо дітей, тому, відповідно, маємо все це організовувати.
Має хтось один їхати на станцію?
Або ми всі разом, да, або по черзі.
Чи можна з дітьми їхати на станцію?
Ну, виконувати якісь роботи, зрозуміло, що ні, але взагалі-то, ну, але дуже багато дітей туди приходять, тобто приходять родин на яхтах, і це вперше, де ми це побачили, і взагалі такі думки виникли, що а чому ні?
А чи хоч раз ви вже їздили з дітьми туди?
Туди ні.
Я просто бачила, можливо, ви мене поправите, що туристом з'їздити туди коштує від 10 до 15 тисяч доларів.
Ну, десь так, але є різні взагалі-то можливості. І, ну, тобто, можна... Давайте я це залишу так. Uh-huh. Тобто, є люди... Знаєте, якщо так, якщо у вас є намір потрапити в Антарктику, ви там будете. Ну, головне, щоб на це вистачило оцього наміру. Все інше складеться.
До речі, як часто вам вдається нині спілкуватися із вашим чоловіком, який зараз перебуває там?
Через день у Вайбері.
А раніше? Як змінилися можливості комунікаційні?
Значно, тому що раніше це було 5 хвилин на місяць взагалі-то супутникового зв'язку, а зараз це от година кожні через день, скажімо так.
А щодо стереотипів, які спіткають жінок, які обирають, наприклад, поїхати в експедицію до Антарктиди. Бачила сюжет про одну з жінок, яка відправляється в експедицію, і, звичайно, там пролунала фраза. І вона залишає не тільки чоловіка, а й свою трирічну донечку на довгі 2 місяці. Мені здається, все ж таки це теж невеличкий закид у сторону жінок. Що ви, у нас є лише одна хвилинка, щоб ви могли сказати жінкам, які, можливо, думають про це, але бояться, можливо, цього суспільного осуду?
Я думаю, так. По-перше, не треба зважати на суспільний осуд. Осуд я ніколи цього не робила. Я робила те, що я хочу. А з приводу дітей, так, зрозуміло, не треба залишати дітей мамі надовго, так само, як і татові. Це правда. Але маленьких дітей я маю на увазі. Але я колись це прочитала, це така дуже тривіальна думка з приводу того, що не тільки батьки пишаються досягненнями своїх дітей, а так само і діти пишаються досягненнями своїх батьків і матерів в тому числі. Тому не залишайтеся вдома з дітьми, не думайте, що для них це краще, а робіть те, що ви хочете, і нехай діти пишаються вашими досягненнями в професійній сфері.
Кліматологиня, метеорологиня Світлана Краковська, гостя сьогоднішньої програми «Я тобі не дорогенька». Мене звати Валерія Широкова. Почуємося за тиждень.